Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Photoshop Masking at Compositing ni Catherine Eisman ay isang praktikal na gabay sa Adobe Photoshop para sa pagkuha ng bahagi ng isang larawan. Maingat na paghihiwalay nito sa orihinal na background at kapanipaniwalang pagsasama nito sa ibang larawan. Nasa larangan ito ng digital imaging at photographic compositing, hindi ng pangkalahatang introduksyon sa Photoshop. Ang sentro ng aklat ay ang pagpili, mask, layer at mga teknik para mapanatili ang masiselang gilid ng paksa. Mahalaga ito kapag buhok, tela, usok, apoy, salamin o bahagyang transparent na bagay ang kailangang ihiwalay. Sa halip na ituring ang pag-cutout bilang isang iisang utos, ipinapakita ng aklat na ang tamang paraan ay nakadepende sa kulay, contrast, texture at nilalayong gamit ng larawan. Tinutulungan din nito ang mambabasa na isipin ang buong proseso ng composite. Mula sa pagplano at pagkuha ng source images hanggang sa pagbuo ng makatotohanan o artistikong final image. Ang tono nito ay technical ngunit nakaangkla sa mga sunod-sunod na halimbawa at aktual na problemang hinaharap sa pag-edit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng tamang selection tool ayon sa katangian ng larawan, itinuturo ng aklat na walang iisang selection tool na laging pinakamainam sa Photoshop. Ang mabilis na pagpili ay maaaring gumana sa paksa at background na malinaw ang pagkakaiba ng kulay o liwanag, ngunit hindi ito sapat kapag magkahawig ang mga tono. Magulo ang texture o putol-putol ang gilid. Kaya mahalagang suriin muna ang larawan bago pumili ng paraan. Maaring mas angkop ang pen tool para sa malinis, matitigas at kontroladong kurba gaya ng produkto, sasakyan o arkitektura. Sa ibang sitwasyon, mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa channels, contrast, layers at mga adjustment upang lumitaw ang pagkakaiba ng paksa at background. Ang praktikal na punto rito ay hindi lamang bilis. Ang isang maling pamamaraan ay maaring magdulot ng jagged edges, nawawalang detalye o halo mula sa dating background. Kapag inilagay ang paksa sa bagong eksena, agad nakikita ang mga depektong ito. Binibigyang halaga ni Eisman ang pagbuo ng selection batay sa aktual na visual na impormasyon ng file, hindi sa nakasanayang recipe. Ito ay mahalagang disiplina para sa photographer, designer at digital artist dahil natututuhan nilang iugnay ang tool sa uri ng problema. Sa ganitong pagtingin, ang selection ay hindi simpleng paghila ng outline. Isa itong pagsusuri sa edge, tonal separation at kung gaano katumpak ang kailangang resulta para sa huling composite. Ikalawa, layer masks bilang reversible na paraan ng pagkontrol sa nakikita. Malaking bahagi ng halaga ng aklat ang paglipat mula sa mapanirang pagbubura tungo sa paggamit ng masks. Ang mask ay kumokontrol kung aling bahagi ng layer ang makikita at alin ang itinatago nang hindi agad itinatapon ang pixel information. Sa praktika, mahalaga ito dahil ang unang desisyon sa pag-edit ay bihirang maging huli. Maaring kailanganing ibalik ang bahagi ng buhok, baguhin ang hugis ng isang edge, o isaayos ang paglipat ng foreground at background matapos makita ang composite sa kabuuan. Ipinapakita ng diskusyon sa masking na ang itim, puti at mga antas ng gray ay may magkaibang tungkulin sa visibility. Dahil dito, ang mask ay hindi lang para sa matigas na cutout. Maari rin itong lumikha ng unti-unting transition, magpanatili ng bahagyang transparency at magbigay ng mas natural na pagsasanib ng mga elemento. Ang ganitong control ay kritikal sa tela, usok, salamin at iba pang bagay na hindi tunay na solid ang gilid. Ang pagkatutong magmask ay nagiging paraan din upang mas maayos na ayusin ang workflow. Nananatiling hiwalay ang source layer at ang desisyon kung ano ang ipapakita. Kaya mas madaling mag-compare ng mga version, tumanggap ng revision mula sa kliyente at bumalik sa naunang estado nang hindi inuulit ang buong trabaho. Ang pangunahing aral ay malinaw, ang mask ay kasangkapan sa precision at flexibility. Hindi lamang alternatibo sa eraser tool, ikatlo, pagpapanatili ng buhok, transparency, usok at iba pang masiselang edge. Ang pinakamatinding pagsubok sa masking ay hindi ang bagay na may malinaw na solidong outline. Ito ay ang mga elementong may pinunghibla, malalambot na hangganan at bahagyang nakikitang bahagi. Tinutukoy ng aklat ang buhok, tela, translucent objects at mahirap tukuying contours bilang mga sitwasyong nangangailangan ng mas maingat na teknik. Kapag basta tinanggal ang dating background, maaring maputol ang buhok, maging madumi ang fringe, o magmukhang karton ang dating malambot na paksa. Kapag naman sobrang isinama, sumasama ang kulay at liwanag ng lumang background sa bagong eksena. mahalaga ang paggamit ng contrast at channel information dahil ang mga detalyeng ito ay kadalasang mas nakikita sa isang channel kaysa sa kabuuang kulay ng larawan. Maari ring pagsamahin ang magkakaibang paraan, halimbawa, isang mas eksaktong selection para sa katawan o pangunahing hugis at isang mas malambot na mask para sa buhok o transparent na gilid. Ang lohika ay paghiwalayin ang mga bahagi ng problema sa halip na piliting lutasin ang lahat sa iisang seleksyon. Ipinapaalala rin ng aklat na dapat tingnan ng edge laban sa magiging bagong background, hindi lamang sa checkerboard o sa orihinal na larawan. Ang edge na mukhang malinis sa isang view ay maaaring magmukhang may halo o putol kapag nagbago ang kulay sa likod nito. Dahil dito, ang mahusay na masking ay pagsubok, pagsusuri at pagpino ng detalye, hindi isang automatikong hakbang. Ika-apat, pagbuo ng kapani-paniwalang composite mula konsepto hanggang kuha. Hindi lamang software operation ang compositing sa pagtalakay ng aklat. Iniugnay nito ang kalidad ng final image sa pagpaplano ng konsepto at sa paraan ng pagkuha ng mga litrato. Kung ang source images ay magkaiba ang direksyon ng ilaw, perspective, focal character o kalidad ng detalye, magiging mahirap ang pagsasanib kahit mahusay ang selection. Kaya ang pagpapasya bago mag-shoot ay bahagi ng compositing workflow. Kailangang isipin kung saan ilalagay ang paksa, anong anggulo ang babagay, at anong liwanag ang dapat tularan ng mga elementong pagsasamahin. Ang pagkuha ng sariling image bank ay may practical na halaga rin. Mas may control ang creator sa resolution, pose, background separation, at lisensiya ng gagamiting material. Mas nagiging magkakatugma rin ang visual na estilo ng mga larawan. Para sa mga gumagawa ng editorial image, fine art, illustration, advertising-oriented na visual, hindi sapat na maganda ang bawat larawan nang magkahiwalay. Kailangang magmukha silang bahagi ng isang espasyo at isang sandali. Ang masking ang nagbibigay ng malinis na paghiwalay, ngunit ang compositing ay humihingi ng mas malawak na paghusga sa relasyon ng mga larawan. Dito natatangi ang aklat dahil inilalagay nito ang Photoshop technique sa konteksto ng photographic decision making. Hindi nito hinihiwalay ang pag-edit sa pagplano ng larawan. Sa halip, ipinapakita nitong ang mas maagang tamang desisyon ay nakababawa sa artipisyal na pag-aayos at nagpapahusay sa kredibilidad ng resulta. Panghuli, step-by-step na workflow para sa photorealistic at artistikong montages. Ang aklat ay nakaayos sa pamamagitan ng mga halimbawa at sunod-sunod na proseso. Kaya ang mga teknik ay naiugnay sa totoong layunin ng pagbuo ng larawan. Mahalaga ito dahil ang masking at compositing ay madaling matutunan bilang listahan ng commands ngunit mahirap gamitin kapag may aktual ng komplikadong file sa isang proyekto. Kailangang magpasya kung anong selection ang gagawin muna, aling detalye ang dapat panatilihin, kailan gagamit ng mask, at paano susuriin ang resulta habang nagbabago ang background. Ang step-by-step na pagtalakay ay nagbibigay ng lohika sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Saklaw ng layunin ang parehong photorealistic at artistikong montage. Sa photorealistic na resulta, mas mahigpit ang pangangailangan sa malinis na edge at konsistenteng pagtingin sa mga elementong pinagsama. Sa artistikong composite, maaari namang mas malaya ang paglalapat, ngunit kailangan pa rin ang sinasadyang control sa visibility at transition. Sa parehong kaso, hindi dapat ituring ang mask bilang huling panglinis lamang. Ito ang pundasyon para sa paglalagay, pag-adjust at pag-revise ng mga layer. Ang mga downloadable practice files na kaugnay ng aklat ay may dagdag na pakinabang, sapagkat maaring ulitin ng mambabasa ang proseso gamit ang katulad na material ng demonstrasyon. Gayunman, ang tunay na pagsubok ay ang paglipat ng prinsipyo sa sariling mga larawan. Ang mahalagang natututunan ay isang workflow na marunong umangkop mula sa simpleng product cutout hanggang sa masalimuot na image montage. Bilang pagtatapos, ang Photoshop masking at compositing ay pinakamainam para sa mga photographer, graphic designer, illustrator, retoucher, at digital artist na may batayang pamilyar na sa Photoshop, ngunit nais maging mas maingat at mas flexible sa paghiwalay at pagsasama ng mga larawan. Hindi ito pangunahing aklat para sa taong unang beses pa lamang magbubukas ng software. Ngunit para sa less experienced user na handang sundan ang malinaw na proseso, nagbibigay ito ng matibay na pag-unawa sa tamang workflow. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga gumagawa ng portrait editing, product images, editorial visuals, fine art, at anumang proyekto na may buhok, tela, transparency, o komplikadong background. Ang praktikal na benepisyo nito ay hindi lang mas mabilis na paggawa ng selection, mas mahalaga ang pagkatutong pumili ng teknik batay sa katangian ng image, gumamit ng non-destructive masks, at magplano ng source photography para mas kapani-paniwala ang final composite. Dahil dito, nababawasan ang pag-asa sa trial and error at sa mapanirang pag-erase ng pixels. Namumukod ang aklat sa mga pangkalahatang Photoshop manual dahil nakatuon ito sa isang espesyal ngunit mahalagang kasanayan at hindi lamang sa paglista ng mga tool. Pinagdurugtong nito ang technical precision sa visual na paghusga, ang pagtalakay sa selections, channels, masks, fine edges at paghahanda ng litrato ay bumubuo ng magkakaugnay na sistema para sa mambabasang seryosong nais gumawa ng malinis na babago at kapani-paniwalang composites, nananatili itong isang malalim na reference sa disiplinang ito. Kung gusto mong sumuporta Catherine Eisman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.